Rádio Lumen. Počúvate Infolumen.
Premiér Ľudovít Ódor predstaví zajtra opatrenia reagujúce na migračnú situáciu na Slovensku. Slovenskí reholníci, ktorí sa zúčastnili na stretnutí s pápežom v Mongolsku, považujú jeho návštevu za boží dar. Počet žiadostí o azyl v krajinách Európskej únie v prvej polovici tohto roka stúpol o 28%. Pri počúvaní Infolumenu vás vítajú Richard Čvarba a Iveta Kureková.
Domáce spravodajstvo.
Slovenská agentúra životného prostredia spustí zajtra ďalšiu výzvu na obnovu rodinných domov. Z plánu obnovy je na ňu vyčlenených 190 miliónov eur. O finančný príspevok môže požiadať až 10 tisíc záujemcov. Ako dnes informoval riaditeľ SAŽP Matej Kerestúr, v novej výzve budú môcť majitelia čiastočne financovať inštaláciu biomasového kotla, vyvložkovanie komína či nabíjaciu stanicu pre elektromobily.
Čo ale ešte dôležitejšie, 9. októbra, to znamená, že mesiac zhruba na to, spúšťame prijímanie žiadostí. Cieľom je zabezpečiť opäť dostatočný čas a priestor pre potenciálnych žiadateľov, aby sa vedeli pripraviť na podanie samotnej žiadosti z plánu obnovy a odolnosti na obnovu svojho rodinného domu. Čo sa týka výzvy ako takej, v podstate je postavená aktuálne na lepšej komunikácii. Cieľom bolo naozaj zapracovať všetky skúsenosti, ktoré agentúra do dnešného dňa zozbierala. Pripravujeme v podstate aj digitálny obsah, ktorý je aktuálne nahrávaný a taktiež bude zverejnený zajtrajším dňom a zároveň bude aj doplňaný priebežne. Pripravujeme aj niečo ako online digitálne konzultácie.
Podpredsednička vlády Lívia Vašáková informovala, že aktuálne sú už vyhodnotené prvé dva pilotné výzvy na obnovu rodinných domov.
To je dokopy 3763 žiadosti a zároveň je vyhodnotených 80% žiadostí z tretej výzvy. To znamená, že nám ostáva vyhodnotiť len okolo 1800 žiadostí, ktoré sme doteraz dostali a 10 tisíc záujemcov už má vyzrozumenie, či boli úspešní alebo neúspešní. Postupne sa uzatvárajú zmluvy. Niektorí obnovu už aj ukončili a dokonca požiadali o vyplatenie príspevku.
Obnova domov podľa ministra životného prostredia Milana Chrenka prispieva k znižovaniu emisií skleníkových plynov a podporuje aj vznik nových pracovných miest či inovácií v biznise.
Šetrenie energiami je v neposlednom rade aj veľmi dôležitým záväzkom alebo dôležitou úlohou v čase energetickej krízy a odpájania sa od zdrojov energie, ktoré k nám prúdia z východu a zvyšovanie energetickej bezpečnosti Slovenska. Táto výzva má obrovský potenciál na podporu nových pracovných miest, nových inovácií v biznise a vytváranie vlastne celého nového ekosystému firiem, ktoré sa zaoberajú rekonštrukciou budov.
Krátko z domova.
Premiér Ľudovít Ódor predstaví zajtra opatrenia reagujúce na migračnú situáciu na Slovensku. Prezidentka Zuzana Čaputová to avizovala na sociálnej sieti s tým, že návrhy majú jej plnú podporu. Premiér ju dnes informoval o pripravovaných krokoch zameraných na zvýšenie bezpečia našich občanov a na zníženie počtu nelegálnych migrantov prechádzajúcich cez naše územie. Na stretnutí sa zúčastnil aj minister zahraničných vecí Miroslav Lachovský. Situácia migrantov na Slovensku sa podľa Veľkokrtišskej samosprávy zhoršuje. V jednej z hál súkromnej spoločnosti, v ktorej podľa predstaviteľov mesta nie sú vhodné podmienky pre ľudí, je naďalej umiestnených vyše 700 nelegálnych migrantov. Veľkokrtišská samospráva spustila koncom augusta petíciu, v ktorej žiada ministerstvo vnútra, aby upustilo od umiestňovania cudzincov, ktorí neoprávnene prekročili našu štátnu hranicu v rámci katastrálneho územia mesta. Okresný úrad vo Veľkom Krtiši vyhlásil 1. septembra v regióne pre náraz neregulárnej migrácie mimoriadnu situáciu. Dostupnosť zdravotnej starostlivosti pre deti je neskrátením ordinačných hodín ambulantných pohotovostí ohrozená. Uviedla to Slovenská lekárska komora. Vyzýva preto poslancov Národnej rady, aby schválili zmeny vo fungovaní ambulantných pohotovostí. Skrátenie ordinačných hodín ambulantných pohotovostí prináša návrh novely zákona o zdravotnej starostlivosti. Poslanci by o ne mali rokovať na mimoriadnej schôdzi parlamentu, ktorá sa má začať vo štvrtok. Na schválenie zmien na podporu primárnej pediatrickej starostlivosti vyzýva aj výbor Slovenskej spoločnosti primárnej pediatrickej starostlivosti. Zo súboja o kreslo v Národnej rade vypadlo zatiaľ 67 kandidátov. Ich zoznam zverejňuje na svojom webe ministerstvo vnútra, počet sa ešte môže zvýšiť. Najviac kandidátov odstúpilo z kandidátky subjektu Spoločne občania Slovenska. Zo 148 členej listiny sa vzdalo kandidatúry 58 osôb. Slovenská ekonomika v druhom štvrťroku zrýchlila medziročný rast na 1,5%. Štatistický úrad potvrdil svoj prvý odhad. Je to najrýchlejšie tempo za viac než rok, hoci spotrebu domácnosti brzdila inflácia. Všeobecná zdravotná poisťovňa podpísala zmluvy s menším počtom poskytovateľov dopravnej zdravotnej služby ako doteraz. Ich počet sa od 1. septembra znížil o 5 poskytovateľov, a to z dôvodu postupnej optimalizácie siete poskytovateľov tejto služby a v záujme zvyšovania komfortu poistencov. O dôvodoch hovorí minister zdravotníctva Michal Palkovič.
Ostalo tam 5 dopravcov, ktorí nesplňali materiálno-technické zabezpečenie, napríklad aj dispečing a iné zo zákona a z licencie podmienené opatrenia, ktoré sú práve kvôli bezpečnosti pacienta zavedené. A tých 5 poskytovateľov tejto dopravnej a zdravotnej služby je ale v regióne nahradených inými dopravcami. To znamená, že táto prepravná služba je zabezpečená celoštátne.
Zdravotná poisťovňa deklarovala, že bude naďalej sledovať a prehodnocovať dostupnosť dopravnej zdravotnej služby, a to najmä s cieľom skvalitniť službu pre pacientov. Špecializovaný trestný súd pracovisko Banská Bystrica otvoril dnes hlavné pojednávanie s bývalou podpredsedničkou Najvyššieho súdu Jarmilou U a sudkyňou Otýliou D, ktorá pôsobila na okresnom súde Bratislava 1. Obžaloba ich viní z podplácania, nepriamej korupcie a ohýbania práva. Obe urobili vyhlásenie, že sú nevinné. Obhajca Jarmily U, Peter Erdős, označil 114-stranovú obžalobu v celom rozsahu za nedôvodnú.
Nedôvodnú z toho dôvodu, že neexistuje žiadny dôkaz vykonaných prípadnom konaní, ktorý by preukazoval alebo čo len trošku potvrdzoval tvrdenia svedka, na ktorom je postavená celá obžaloba. A keď to zoberieme matematicky, 17 svedkov v prípadnom konaní nepotvrdzujú čokoľvek, čo si vymyslel svedok Sklenka.
Obhajoba Otýlie D, ktorá má aktuálne pozastavený výkon funkcie sudcu, takisto odmieta spáchanie zločinu ohýbania práva, hovorí obhajca Miroslav Zobok.
Klientka je presvedčená o svojej nevine, teda že sa nedopustila žiadneho konania, ktoré by trestný zákon reproboval, teda zakazoval. Nedopustila sa spáchania žiadneho z trestných činov, ani toho, ktorý jej kladený za vinu.
Obe sudkyne zadržala polícia v rámci akcie Výchrica v októbri 2020.
Z cirkvi.
Svätý otec František včera ukončil svoju návštevu Mongolska. Zo svojej 43. zahraničnej apoštolskej cesty priletel do Ríma po 16. hodine popoludní. V Ulan-Bátore sa s pápežom stretli aj českí a slovenskí rehoľníci. Ich dojmy z návštevy sprostredkovala Česká biskupská konferencia a pre naše rádio ich spracoval Ľudovít Malík.
Návšteva svätého otca bola pre Mongolsko historickou udalosťou a pre web Českej biskupskej konferencie cirkev.cz to potvrdil aj český salezián Jaroslav Vracovský, ktorý pôsobí na predmestí Ulan-Bátoru od roku 2018.
Na tomto setkání bylo hoping together, chamtána i dotskaj, mongolsky, doufejme nejak společně. A to je vlastně to, jo, ať už jsme v jakýkoliv jakoby, službě státu nebo církve nebo lidem zde, tak vlastně my se musíme nějak posouvat tou naději dopředu, že přichází těžkosti, přichází radosti, ale Bůh je vlastně v tom všem přítomen.
Katolícka komunita v Mongolsku je veľmi malá a rovnako malú komunitu zastupoval v Ulan-Bátore aj slovenský salezián a biskup Vladimír Fekete, ktorý je apoštolským prefektom v Azerbajdžane. Ten Františkovú návštevu prežíval ako Boží dar.
Verím, že aj prítomnosť svätého otca tu na Ulan-Bátore v Mongolsku otvorí srdcia tých, ktorí majú moc rozhodovať, aby boli možno ešte veľkodušnejší voči cirkvi a pomohli pochopiť, že cirkev tu na nemá nejaké mocenské alebo politické plány, ale že tu slúži.
Druhým slovenským saleziánom, ktorý sa stretol so Svätým Otcom v Mongolsku, bol Jozef Tóth. Momentálne pôsobí v Jakutsku, ale necelé 4 roky pracoval aj v Mongolsku.
No pre mňa sú to dni zázraku a milosti. To evanjelium premiešať tým mongolským jedlom alebo mongolským prostredím, tak toto čaká misionárov. Pán Boh nech požehná toto dobré dielo.
V Mongolsku mali svoje zastúpenie aj slovenské rehoľníčky. S pápežom Františkom sa v Ulanbátare stretla školská sestra svätého Františka, sestra Alma Džamová, ktorá pôsobí v Kazachstane už viac ako 25 rokov.
Národná banka Slovenska vydá strieborné zberateľské euromince v nominálnej hodnote 10 eur pri príležitosti 100. výročia narodenia Jána Chryzostoma Korca. Rozhodla o tom Banková rada NBS. Strieborné zberateľské euromince razí štátny podnik Mincovňa Kremnica. Do predaja sa dostanú v januári 2024. Koncom augusta sa v katedrále Bazílike svätého Emeráma na Nitrianskom hrade uskutočnil organový koncert, ktorý odohral francúzsky organista Jeroda Guillema. V rámci programu odzneli diela starej francúzskej organovej hudby. V Nitrianskej katedrále odohral svoj druhý koncert. Viac z Nitry povie Mária Gajerová.
Katedrálne organové festivály pozývajú nielen návštevníkov k počúvaniu hudby do chrámov, ale aj samotných umelcov zdieľať svoj talent. Podľa odborníkov patrí orgán v katedrále svätého Emeráma medzi hudobné skvosty. Jeho stavba bola ukončená v roku 2017, kedy sa začali tieto festivály organizovať aj na tomto mieste. Za organizáciou stojí katedrálny organista Vladimír Kopec.
My už za tých 7 rokov, tento rok bude 7. ročník katedrálneho organového festivalu, ktorý začne v septembri 3. Tak za tých 7 rokov sme tu mali organistov naozaj z celej Európy plus z Ameriky, zo Spojených štátov, tento rok príde z Argentíny, takže zatiaľ sme nemali jeden jediný zlý ohlas na orgán.
Pred skokanom začiatku katedrálneho organového festivalu bol francúzsky organista Jérôme Guillemot.
Each organ is beautiful, but
každý orgán je krásny, ale tento je krajší, pretože zvuk je úžasný a mechanika je skutočne predimenzovaná. Vymyslíte na to, čo budete hrať a orgán to zahrá.
Siedmy ročník katedrálneho organového festivalu do Nitry privádza umelcov z Argentíny, Talianska, Španielska, ale aj zo Slovenska. Vypočuť si ich návštevníci môžu každú septembrovú nedeľu.
Je to orgán, ktorý je veľmi dobrý na starú hudbu, na barokovú hudbu, na hudbu Johanna Sebastiana Bacha. Takže kto chce počuť dobovú hudbu na zvuku, ktorý sa veľmi podobá tak, ako sa to hrávalo kedysi, ten orgán nám funguje aj bez elektriny, keby sme chceli, takže naozaj môže znieť veľmi autenticky.
Asi 200 ľudí prišlo v nedeľu na koncert do farského kostola svätej Margity Antiochískej v Šali. Tvorbu od Bacha, Händla a ďalších skladateľov svetového baroka i romantizmu predstavili miestni organisti, bratia Julius a Dušan Bujdákovci. So sprievodným slovom sa pridal Štefan Galanko. Koncert bol spojený s benefičnou zbierkou. Jej výnos bude smerovať na podporu opravy orgána. Pokračuje Patrik Liška.
V kostole svätej Margity Antiochískej v Šali zahrali na 94-ročnom nástroji miestni organisti. Podujatie nám predstavil dekan farnosti Peter Naď.
To je takou prvou veľkou udalosťou, by som povedal, veľkým koncertom v rade tých ďalších. A mysleli sme na to, že v prvom rade teda oslovíme našich organistov, bratov Bujdákovcov, aby nám trošku predviedli svoju šikovnosť. Samozrejme si uvedomujeme, že ten orgán je v odzovkách chorý. Takže potrebujeme uzdraviť a práve preto sme nazvali aj ten náš projekt, že Otvorené dvere, lebo chceme sa otvoriť v podstate aj ľuďom, ale chceme sa otvoriť v prvom rade teda tej myšlienke, že poďme do toho a na tú storočnicu nášho organa opravme náš taký skvost šaliansky.
Medzi skladbami zazneli rôzne citáty zo Svätého písma. Myšlienku prepojenia s koncertom nám priblížil farník Michal Lipiak.
Citáty z písma sme vybrali na tematiku o uzdravení. Je to také symbolické prepojenie o tom, že aj my chceme uzdraviť náš orgán, teda opraviť náš orgán. Takže ako keby tak podvedome pôsobíme a pozývame všetkých ľudí dobrej vôle, nie náš vo fajnosti, ale aj cez tie otvorené dvere a projekt Otvorených dverí ďalších ľudí, aby nám pomohli uzdraviť tento orgán.
Arcibiskupský úrad v Trnave im na tento úmysel schválil účelovú zbierku a projekt rekonštrukcie organa podporí aj mesto Šaľa.
Pápež František vyzval pražského arcibiskupa Jana Graubnera, aby aj naďalej ostal v úrade pražského arcibiskupa, a to až do chvíle, kým urobí iné rozhodnutie. Pražský arcibiskup podal rezignáciu v súvislosti s dovršením 75 rokov života, ktorú pápež prijal.
Správy zo sveta.
Počet žiadostí o azyl v krajinách Európskej únie v prvej polovici tohto roka stúpol o 28% v porovnaní s rovnakým obdobím vlani. Ďalšie štatistické údaje z tejto oblasti pripája Kristýna Hatarová.
Údaje Európskeho podporného úradu pre otázky azylu ukazujú, že od januára do konca júna tohto roka zaznamenalo 27 členských krajín Európskej únie spolu s Norskom a Švajčiarskom 519 tisíc žiadostí o azyl. Takmer štvrtinu doteraz prijatých žiadostí podali Sýrčania a Afganci. Ďalšie početné skupiny migrantov pochádzali z Venezueli, Turecka, Kolumbie, Bangladéša a Pakistanu. Do štatistiky sa nezarátavajú približne 4 milióny vojnových utečencov z Ukrajiny. Na nich sa vzťahuje osobitý ochranný režim a po registrácii im je ihneď udelený štatút ochrany. Najviac osôb požiadalo o azyl v prvej polovici roka v Nemecku, Španielsku a vo Francúzsku. Štatút utečenca alebo iná forma ochrany boli poskytnuté v 41% prípadov. Európsky podporný úrad pre otázky azylu dodal, že v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi stúpol počet Rusov a Iráncov, ktorým bola v Európe poskytnutá právna ochrana.
Vojnový konflikt na Ukrajine neustáva a obe strany poskytujú neuveriteľné informácie o situácii na fronte. Kým Rusko tvrdí, že protiofenzíva ukrajinskej armády je neúspešná, Ukrajinci tvrdia, že sa im darí napredovať. Informácie pochádzajúce od oboch bojujúcich strán spracovala Lucia Pálešová.
Ruský prezident Vladimír Putin vyhlásil, že protiofenzíva ukrajinskej armády zameraná na dobitie Ruskom okupovaných území na Ukrajine je neúspešná. Očakáva pritom, že tento stav na fronte bude pokračovať. Pokiaľ ide o zablokovanú protiofenzívu, nejde o to, že by sa zastavila. Je to neúspech, potvrdil Vladimír Putin na tlačovej konferencii s tureckým lídrom Recepom Tayyipom Erdoganom, ktorá sa konala v Čiernomorskom letovisku Soči po ich bilaterálnom rokovaní. Pustil svoju protiofenzívu v júni a jej cieľom je oslobodiť Luhanskú, Donetskú, Záporožskú a Chersonskú oblasť, ktoré čiastočne okupujú ruskí vojaci. Kyjev chce tiež naspäť získať Čiernomorský Krymský polostrov, ktorý Rusko v rozpore s medzinárodným právom anektovalo v roku 2014. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský v sobotu zdôraznil, že protiofenzíva jeho armády napreduje. Ukrajinské sily postupujú dopredu. Napriek všetkému a bez ohľadu na to, čo kto hovorí, napredujeme a to je najdôležitejšie. Sme v pohybe, napísal Volodymyr Zelenský na platforme Telegram. Včera Volodymyr Zelenský navštívil ukrajinských vojakov na frontovej línii v Donetskej oblasti na východe Ukrajiny. Navštívil 8 bojových brigád, ktoré bránia Ukrajinu ako súčasť Donetskej operačnej a taktickej skupiny. Volodymyr Zelenský zverejnil aj video, ako sa stretáva s ukrajinskými vojakmi. Doplnil, že si vypočul hlásenia veliteľov, oboznámil sa s problémami na bojiskách aj so stavom zásobovania jednotiek, pričom reč bola aj o možnostiach na zvýšenie motivácie ukrajinských vojakov. Volodymyr Zelenský vojakom poďakoval za výsledky, ktoré každodenne dosahujú, a niektorým z nich odovzdal vyznamenania. Podľa večernej zvodky ukrajinského generálneho štábu na fronte za posledných 24 hodín opäť nenastali žiadne výrazné zmeny, ani na juhu, kde sa snažia útočiť Ukrajinci, ani na severe, kde sa o to na niektorých miestach pokúšali ruské jednotky.
Krátko zo sveta.
Ruské systémy protivzdušnej obrany zostrelili dnes skoro ráno 3 bezpilotné lietadlá, ktoré sa pokúšali zaútočiť na Moskvu. Zostrelené boli nad Kalužskou oblasťou, nad Istrinským okresom Moskovskej oblasti a nad Tverskou oblasťou. Nedošlo pri nich obetiam a v dôsledku pádu trosiek v Istrinskom okrese bol však poškodený obytný objekt. Generálny tajomník OSN Antonio Guterres dnes vyzval medzinárodné spoločenstvo, aby Afrike pomohlo stať sa superveľmocou obnoviteľnej energie. Vyhlásil to počas afrického klimatického samitu, ktorého cieľom je pritiahnuť investície do projektov na boj proti globálnemu otepľovaniu. Južná Kórea a krajiny juhovýchodnej Ázie musia spojiť sily proti jadrovej hrozbe Severnej Kórei. Uviedol to juhokorejský prezident Yoon Suk-yeol, ktorý sa zajtra v indonéskej Džakarte stretne so svojimi kolegami zo Združenia národov juhovýchodnej Ázie v rámci samitu tejto 10-člennej organizácie. Následne sa vo štvrtok zúčastní na východoazijskom samite, na ktorom bude 18 krajín vrátane Ruska. Tajfún Haikui sa dnes presunul z Tajvanu na juh Číny. Provincie Fujian a Kuangtung sužuje silný dážď a vietor. Neďaleko prístavného mesta Fuzhou rozbúrená rieka strhla hasičské auto, v ktorom sa nachádzalo 8 ľudí. Troch sa podarilo zachrániť a 5 ľudí je nezvestných. V niektorých zasiahnutých oblastiach úrady preventívne zatvorili školy a škôlky.
Šport Rádia Lumen.
Slovenská atletka Gabriela Gajanová si vybojovala miestenku na olympijské hry do Paríža. Na včerajšom mítingu vo švajčiarskej Belinzone zabehla v behu na 800 metrov čas minúta 58,78 sekundy a ostrý limit prekonala o 1,2 sekundy. Gajanová v silnej konkurencii dobehla 6. a len o 41 sekundy zaostala za slovenským rekordom Gabriely Sedlákovej, ktorý pochádza ešte z roku 1987. Bývalý slovenský reprezentačný útočník Michal Ďuriš sa stal novou posilou FC Spartak Trnava. Prichádza na hosťovanie do konca roka z Cypru. Spartak angažoval aj mladého srbského stopéra Andreja Ďuriča a slovenského futbalistu Jana Bernáta, ofenzívneho stredopoliara. Švajčiarsky futbalista Adler da Silva odchádza na hosťovanie z SK Slovan Bratislava do poľského druholigového tímu Stal Rzeszów. Informoval o tom web slovenského majstra. Da Silva bude v týme Stal Rzeszów hosťovať do júna 2024. Súčasťou dohody medzi klubmi je aj opcia na trvalý prestup hráča. Hokejisti HK Dukla Ingem a Michalovce prehrali v prípravnom zápase na ľade českého prvoligistu HC Frýdek Místek 3-5. Slovenský hokejista Michal Čajkovský bodoval aj v druhom zápase novej sezóny KHL. 31-ročný obranca pomohol Spartaku Moskva asistenciou k triumfu nad Severestapolom Čerepovec 6-4. Čajkovský má na konte po dvoch dueloch jeden gól a dve asistencie. Spartak si v druhom stretnutí sezóny pripísal prvé víťazstvo. Slovenská tenistka Renáta Jamrichová postúpila suverénnym spôsobom do tretieho kola juniorskej dvojhry na grandslamovom turnaji US Open. Najvyššie nasadená hráčka zvíťazila v druhom kole nad Japonkou Nanakou Satovou 6-1 a 6-1. 16-ročná zverenka trénera Jana Matúša sa v boji o štvrťfinále stretne s víťazkou súboja medzi Češkou Nikolou Bartuňkovou a talianskou kvalifikantkou Noemou Basiletiovou. Petica slovenských tenistov Molčan, Klein, Gomboš, Zelená i Pokorný figuruje v nominácii na zápas prvej svetovej skupiny Davisovho pohára v Grécku. Lídrom domáceho týmu v Aténach bude 16. až 17. septembra Tsitsipas, 7. hráč svetového rebríčka ATP. Víťaz duelu si zabezpečí účasť v budúcoročnej kvalifikácii o postup na finálový turnaj 2024. Ruskí tenisti Medvedev a Rublev sa stretnú vo štvrťfinále dvojhry na grandslamovom turnaji US Open. Víťaz pred dvoch rokov Medvedev vyradil 13. nasadeného De Minaura z Austrálie v 4 setoch 2-6, 6-4, 6-1 a 6-2. V ďalšom štvrťfinále nastúpi najvyššie nasadený obhajca titulu Alcaraz zo Španielska proti Nemcovi Zverevovi. Nastávajúca svetová tenisová jednotka Sobolenková postúpila do štvrťfinále dvojhry na grandslamovom turnaji US Open. Druhá nasadená hráčka z Bieloruska si bez problémov poradila s turnajovou 13-kou Kasatkinovou z Ruska 6-1 a 6-3. Boji o najlepšiu štvorku sa stretne s Číňankou Cheng, ktorá v 8 finále vyradila vlaňajšku finalistku Žobérovú 6-2 6-4. Do štvrťfinále dvojhry sa suverénnym spôsobom prebojovala aj americká teniska Kejsová. Turnajová 17-ka deklasovala v 8 finále tretiu nasadenú krajanku Pegulovú 6-1 a 6-3. V dueli o postup do semifinále nastúpi proti wimbledonskej šampiónke Češke Vondroušovej, ktorá vyradila ďalšiu američanku Stearnsovú 6-7, 6-3 a 6-2. Rekordných 17 tisíc bežcov sa zúčastní na jubilejnom 100. ročníku Medzinárodného maratónu mieru v Košiciach. Na podujatí sa 1. októbra predstaví aj štafeta olympijských víťazov v zložení Anastázia Kuzminová, Poliak Robert Kozenejovský, Maďarka Gabriela Sábová a Čech Martin Koukal, hovorí prezident Slovenského olympijského a športového výboru Anton Siekel.
A teším sa, že prídu prezentovať nielen svoju krajinu, ale v tejto štafete aj predstavia svoje športové úspechy, svoju veľmi bohatú športovú kariéru. Budem mať zástupcov V4. Samotní športovci sú určite veľkou inšpiráciou a keď hovoríme štafeta 10 medailí, to celkovo bude na štarte 11 olympijských medailí aj Mateja Tóta, to je tá 11. Nie sú to všetko športovci, ktorí sa venovali maratónu vo svojej športovej kariére, ale myslím, že teda tá štafeta je dobrou príležitosťou na to, aby ukázali, že sú stále aktívni a stále sú vo forme a veľmi verím, že sa ani v tom štartovom poli nestratia a urobia aj pekný výsledok. Tá ich prítomnosť potvrdí ten odkaz Medzinárodného maratónu mieru aj v jeho storočnici.
Slovenská reprezentantka v rádiovom orientačnom behu Barbora Šimečková získala titul majsterky sveta v Českých Jízerských horách. Darilo sa juniorkám Nine Jurčíkovej a Kataríne Cumninkovej, ktoré triumfovali v súťaži družstiev. Šimečková uspela v šprinte, v tejto disciplíne musela vyhľadať v čo najkračom čase spolu 12 vysielačov. Bežalo sa v mierne zvlnenom zalesnenom teréne. Slovenská reprezentantka florbalistiek spoznala superky na budúcoročných juniorských majstrovstvách sveta v Lahti. V základnej A skupine ich čakajú súboje proti Češku, Švajčiarsku a Lotyšsku. Zverenky trénera Dušana Ďuríčka chcú obhájiť piatu priečku zo šampionátu v roku 2022 v Katoviciach. Basketbalisti USA potvrdili vo štvrťfinále majstrovstiev sveta pozíciu favorita a Taliansko zdolali 163. Napravili si tak chuť po prehre v skupine, keď podľahli Litve 104-110. Najproduktívnejší bol v utorňačom dueli 24-bodový Bridges. O finále zabojujú proti jednému z dvojice Nemecko a Lotyšsko. Slovinskí volejbalisti zvíťazili aj vo svojom štvrtom zápase na majstrovstvách Európy a v predstihu si zaistili postup z prvého miesta B skupiny. Včera zdolali v bulharskej Varne druhých Chorvátov hladko 3-0.
Počasie.
Meteorológ Peter Jurčovič dnes potvrdil dobré správy. Tlaková výš tu bude až do konca týždňa a to je predpoklad na dobré počasie.
Noci ešte sú dosť chladné, no tak v horských dolinách zajtra ráno môže byť klesnúť teplota až na 4 stupne. Na juhu asi o 10 viac. A potom cez deň na juhu už by to mohlo vyťahnuť na 29 stupňov. Vo štvrtok tiež 29, stále pekne slnečno. Jediná komplikácia sú raňajšie hmly. Zase dlho sa neudrží, ako náhle vyjde slnko, tak by sa mali rýchlo rozplývať. Takže takto by to malo byť vo štvrtok. V piatok už by sa mohla podariť aj 30-ka, čiže stále pekne slnečno po rozplynutí hmiel, oteplovania až na 30 stupňov. V sobotu rovnako 30 stupňov a potom nedeľa, pondelok, útorok, no zdá sa, že ešte pridáme 1 stupeň. Aj nočné teploty už budú vyššie, tak potom o to ľahšie stúpa teplota aj cez deň. Takže máme sa na čo tešiť, malo by to vydržať asi tak do polovice septembra.
O 20. hodine vás pozývame počúvať reláciu Duchovný obzor venovanú eucharistickým modlitbám s liturgistami Petrom Staroštíkom a Štefanom Fábrim. Za pozornosť vám ďakujú a príjemný večer želajú Richard Čverba a Iveta Kureková.